De mai mari voștri care v-au venit vouă cuvântul lui Dumnezeu, priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Dragi părinți și frați creștini, cu darul lui Dumnezeu facem prăznuirea astăzi Sfinților trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. De altfel, ei se mai prăznuiesc și separat, anume Sfântul Vasile în ziua de 1 ianuarie, Sfântul Grigorie în ziua de 25 ianuarie, iar Sfântul Ioan în ziua de 13 noiembrie, cât și în ziua de 27 ianuarie, când îi se face pomenirea aducerii Sfintelor sale moaște de la locul Surghiunului înapoi la Constantinopol. Care să fie atunci motivul că în ziua de 30 ianuarie, adică astăzi, sunt prăznuit iarăși toți trei la un loc. În secolul al XI-lea, pe vremea împăratului bizantin Alexios Comnenul, s-a produs o neînțelegere între creștinii din Constantinopol privind cinstirea acestor trei sfinți ierarhi. Unii dintre ei cinsteau mai mult pe Sfântul Vasile, alții mai mult pe Sfântul Grigorie, iar alții pe Sfântul Ioan. Astfel, obștea creștinilor din Constantinopol se împărțise în trei cete. Și fiecare dintre aceste trei cete de creștini își argumentau în felul lor părerile, cinstind pe Sfântul lor cel mai drag în antiteză cu ceilalți doi. Se ajunsese la un moment dat la o adevărată problemă socială și la o mare dezbinare obștească a creștinilor din Constantinopol, încât unii își ziceau vasilieni, alții grigorieni, iar alții ioanieni. Însă vis-a-vis de tulburarea și dezbinarea creștinilor de atunci din Constantinopol, acești sfinți trei ierarhi nu au rămas nepăsători. Ei s-au arătat în vis și în chip văzut, câte unul deoseb, apoi toți trei împreună, mitropolitului Ioan al Efhaitelor, căruia i-au spus: după cum vezi, noi suntem una la Dumnezeu și nu este între noi nicio ceartă sau împotrivire, ci fiecare, fiind călăuziți de Dumnezeiescul Duh, am învățat și am scris spre mântuirea cea de obște și folosul oamenilor. Tot ce am învățat noi, am dat și altora spre înmulțirea talentului nostru. Și nu este între noi niciunul întâi sau al doilea, și dacă veți vorbi de unul, cei doi urmează. Deci, scoală-te și poruncește acestora ce se ceartă și se dezbină din cauza noastră să nu se mai certe pentru noi, căci pentru aceasta și noi ne-am sârguit, atât în viață cât și după moartea noastră, să împăcăm lumea și să o ducem la unire. Deci, rânduiește-ne la toți trei o zi când ți se va părea de cuvință și ne fă praznic cuvincios odată. Apoi spune și celorlalți creștini, care vor fi mai pe urmă, că noi suntem una la Dumnezeu și vom fi mijlocitori în cer, înaintea Preasfintei Treimi, pentru mântuirea celor ce vor săvârși praznicul și pomenirea noastră. Astfel, Sfântul Episcop Ioan, mitropolitul Efhaitelor, potolind mulțimile credincioșilor, văzând că deja Sfinții Trei Ierarhi au zile aparte de prăznuire în luna ianuarie, a decis ca tot în această lună să fie și prăznuirea lor odată. El a înfrumusețat apoi slujba lor cu felurite tropare, canoane și cântări de laudă, făcând astfel pace în biserică. Se cuvine dar să arătăm pe scurt curgerea vieții acestei treimi de sfinți și să vedem în ce stă însemnătatea lor și care sunt asemănările și deosebirile dintre ei. Sfântul Vasile cel Mare, prăznuit și la 1 ianuarie, s-a născut în anul 330 în orașul Cezaria Capadociei, Turcia de astăzi, într-o familie cultă și evlavioasă. Tatăl său era retor în oraș. Mama sa se numea Emilia, o femeie cu un fond sufletesc bun, plămădit într-o arzătoare credință. Părinții săi erau printre cei mai bogați ai locului și au avut 10 copii. Familia sa a dat bisericii 6 sfinți. După o educație serioasă în familie, copilul Vasile termină școala în cetatea Cezarea, apoi urmează la Constantinopol și își desăvârșește studiile retorice și filozofice la Atena. Aici leagă o prietenie trainică și sinceră cu Grigorie de Nazian. Vasile, un student sârguincios, înclinat spre oratorie, dar și spre științe exacte, frecventează cursurile pe lângă cele de drept și pe cele de matematici, astronomia și medicina. După terminarea studiilor, îl vedem pe tânărul Vasile cu un fizic firav, cu ochii pătrunzători și permanent calculat, predând arta vorbirii, iar în timpul liber se ocupa cu muzica, istoria, literatura și artă. Pe altă cale, nobila sa mamă și mai ales sora lui Macrina căutau să-l convingă cu viața lor sfântă în Hristos ca să pună toată capacitatea lui intelectuală și morală în nesfârșita dragostei a creștinismului. Era la răscruce. Epoca sclavagistă ajunsese apogeul, iar tânărul profesor părăsește catedra de retorică, împarte averea sa celor lipsiți. Dragostea sa pentru Domnul Iisus Hristos crește mereu, arătată prin faptele milei creștine. Era într-o permanentă căutare, ardoare sufletească. În această stare pleacă să viziteze Egiptul, Mesopotamia, Siria cu monumentele lor și Palestina cu mormântul lui Hristos. Aici îi este dat să vadă monahi cu fețe subte de asceză, dar bogați în trăire duhovnicească, oameni modești, dar care impresionează prin viața lor și conving prin trăirea și pregătirea lor. Astfel, golul din sufletul său se completează. Se retrage la o mănăstire întemeiată de el, dându-i rânduierile unei vieți de obște, rânduieli valabile până astăzi. Este hirotonit diacon, preot în anul 364, apoi episcop în anul 370, când este și ales arhiepiscop al Cezarei, păstorind până la moartea sa întâmplată la 1 ianuarie 379. Începe o vie activitate împotriva ereziilor, împotriva lui Eunomiu și a lui Arie, apărând învățătura creștină. Alcătuiește liturghia care poartă numele, practic salvează de la foamete cu propria avere populația orașului. Din veniturile sale construiește spitale, vasiliadele, cum erau numite, pentru întâia oară în istorie. El săruta rănile bolnavilor pentru a le menține moralul. Construiește case pentru reeducarea fetelor, azile pentru bătrâni și eliberează sclavii. Figura sa impunătoare, prestanța sa științifică, Autoritatea sa morală și mai ales energia sa i-au adus faima fiind numit încă din viață cel mare. Purta corespondență și ajuta pe toți studenții și elevii silitori. Ținea legătura cu foștii săi profesori și educatori, purtându-le prețioasă recunoștință. A scris și multe cărți de învățătură creștinească, una dintre cele mai însemnate, Hexaimeronul, este aceea în care explică textul Sfintei Scripturi privind cele 6 zile ale facerii lumii, iar alta în care aduce tâlcuiri la psalmi. Unele lucrări dau diferite învățături pentru viață, altele osândesc învățăturile greșite ale ereticilor, arătând care este adevărata învățătură a Bisericii și multe altele. Trimite în misiune la strămoșii noștri, încercați dascăl creștini, iubind pe sciți și goți, considerându-i fulgerele danubiene. Împăratul Valens a dorit să-l înlăture din scaun, dar și-a dat seama că personalitatea sa întrunește toate cerințele unei mari figuri istorice. A fost prieten cu Teotim de Tomis și rudă cu Iuliu Soranus, mai marele cetății Tomis, Constanța de astăzi. Este purtătorul de grijă al Sfântului Sava de la Buzău. Munca permanentă a Sfântului în toate ramurile de activitate, noaptea scria și citea, ziua propovăduia și trăia Sfânta Evanghelie, a început a epuiza forțele fizice, părăsind lumea aceasta de tânăr. Avea numai 49 de ani, încununați de cinste, demnitate și slavă nepieritoare. Ultimele cuvinte ale sale au fost: în adevăr am trăit, în sinceritate am umblat, din convingere am vorbit, din dragoste pentru Hristos și semenul lui, omul. Închid ochii în liniște și pace, numai Tu știi, Doamne, unde merge sufletul meu. La mormânt a fost condus de toți aceia cărora le-a făcut bine și a învățat adevărata credință, dar era însoțit și de mozaici și filozofi vechi, oameni de știință și de artă ai timpului. Lângă trupul neînsuflețit stătea îndoliat și cu lacrimi scânteitoare nu mai devotat prieten al său, Sfântul Grigorie de Nazianz, care îi ține o cuvântare de adio impresionantă. De atunci și până astăzi, adevărații creștini îl cinstesc în rugăciune și prin viața lor. Sfântul Grigorie de Nazianz, răznit și la 25 ianuarie, al doilea sărbătorit de astăzi, s-a născut în Arians, tot în Capadocia, în anul 330. În familie are o copilărie fericită și o educație superioară, mai ales din partea mamei. Tatăl său era episcopul Grigorie, iar mama sa se numea Nona. După ce învață cu părinții și apoi la școală, merge spre desăvârșirea studiilor la Cezarea Capadociei. Avea un temperament melancolic, o gândire spontană și ascuțită, dar și un fin talent poetic. Urmează școli superioare la Cezarea Palestinei, la Alexandria Egiptului și Atena cea de aur, cum o numește el, unde are ca profesori pe Himeriu și Proheresiu, având coleg pe Sfântul Vasile. Se spunea despre ei că nu cunoșteau decât două drumuri, al bisericii și al școlii. Rămâne încântat de comorile de cultură ale lumii, vizitându-le și comparându-le riguros. Revine apoi în familie, își dă seama că învățătura creștină nu-i doar o speculație, nu-i o speculație a minții omului, ci este viața însăși la gradul cel mai înalt. Plecând de la cultura omenirii, studiind și învățătura creștină, convingându-se, primește botezul. Se retrage la mănăstirea întemeiată de Sfântul Vasile, dar tatăl său și credincioșii din Arians doreau ca el să fie slujitor la altarul Domnului. De aceea, bătrânul său tată îl hirotonește preot în anul 361. Se simte nevrednic de o asemenea cinste și fuge înapoi la Sfântul Vasile. Se întoarce însă nu peste multă vreme la stăruințele tatălui său, pe care îl ajută de acum înainte în slujba sa. În anul 371, Sfântul Vasile îl face, tot peste voia sa, episcop al cetății Sasima, de unde nu peste multă vreme se retrage iarăși într-o mănăstire. Pe la anul 379, îndemnat de Sfântul Vasile, pleacă în capitala Imperiului, la Constantinopol, ca să pună capăt tulburărilor prin care trecea biserica de acolo. În anul următor ajunge chiar episcop al Marii Cetăți, care în anul 381 este chemat să conducă dezbaterile celui de al doilea sinod ecumenic, care a osândit învățătura greșită a lui Macedonie despre Sfântul Duh. El nu stă însă mult nici în scaunul arhieresc al Constantinopolului, căci răutățile omenești îl fac să se retragă în Capadocia. A cârmuit apoi pentru scurtă vreme episcopia din Nazian, iar prin anul 383 se retrage definitiv în Arians, unde își petrece ultimii ani ai vieții în meditație și rugăciune. A trecut la Domnul prin anii 389-390. Este recunoscut prin acele cinci cuvântări despre Sfânta Treime, care i-au și adus titlul de teologul sau cuvântătorul de Dumnezeu. Gândirea sa teologică a fixat mărturisirea de credință, partea a doua la sinodul al doilea ecumenic de la Constantinopol, din anul 381. Și el, ca și Sfântul Vasile, trimite misionari la strămoșii noștri pentru a face față popoarelor migratoare care treceau prin foc și sabie teritoriile cucerite. În sufletul său clocotea arta poeziei și a dragostei pentru Hristos. Ne-au rămas de la Sfântul Grigorie peste 18.000 de versuri, în care cugetarea sa nu e o filozofie abstractă, ci frământarea profundă a minții și a inimii sale. Tratatul său despre preoție este icoana sufletului său și concepția sa despre slujirea la altar. Din viață, Sfântul era numit mintea desăvârșită cu ajutorul Sfintei Evanghelii, sufletul cu chemarea lui Pavel și inima caldă a apostolului iubirii, sau sabia arhanghelului împotriva ereticilor și falsificatorilor credinței. Sfântul Grigorie, teologul, trece la Domnul la vârsta de 60 de ani, încheiindu-și viața în plină activitate poetică. Lasă prin testament toată averea sa spre folosul credincioșilor. Funia de aur a teologiei școlii capadociene se împletește tainic cu Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai strălucit vorbitor al bisericii, dar și cel mai sever biciuitor al pamfluțului credincios. Sfântul Ioan Gură de Aur, prăznuit și la 27 ianuarie, se naște la 13 noiembrie 354, dintr-o familie foarte bogată. Tatăl său era dregător militar și om de încredere al curții imperiale. Mama sa, Antuza, rămâne văduvă la vârsta de 20 de ani, crescând pe fiul ei, Ioan, în cea mai mare curățenie sufletească. După pierderea soțului ei, Antuza se purta numai îndoriată și cu ochii plini de lacrimi. Tânărul ei fiu la început nu înțelegea durerea și ca orice tânăr n-a dat importanță Evangheliei. Educația clasică, filozofia și oratoria a primit-o de la vestitul profesor Libaniu și filozoful Andragațiu. De pe băncile unei universitare îndrăgește oratoria și logica. Filozofii Demostene și Socrate, Platon și Aristotel erau preferații lui. Începe să profeseze oratoria, vorbind admirabil. Profesorul Libaniu dorește să-i lase locul lui, dar el refuză. O situație neprevăzută îl orientează altfel. Cugetă zile întregi asupra filozofiei faptei, creștinismul. Astfel, pentru el, Hristos devine centrul preocupărilor. Sfinții sunt exemple de urmat. Apostolii, mari trăitori, care au schimbat fața lumii vechi, creștinii niște oameni deosebiți. Se botează în anul 372 la stăruința mamei sale, Antuza. Astfel, Ioan, prin botez, ridică piatra neagră de pe inima propriei sale mame. În floarea vârstei este chemat spre preoție, dar fuge scriind cel mai cutremurător tratat despre misiunea Sfânta Preoției. La 2 ani după botez își pierde mama. El vede în aceasta o chemare către cele sfinte. Părăsește Antiohia și face asceză în peșterele munților, însușindu-și învățătura creștină, tăind sfatul Evangheliei și delectându-și ochii cu frumusețile naturii. Prin anul 380 se întoarce în Antiohia, fiind hirotonit diacon. Vreme de 12 ani a fost apoi preot, rostind acum numeroase predici în toate bisericile cetății, care i-au adus vestea în toate, i-au dus vestea în toate părțile. În anul 397 a fost ridicat de la cinstea de arhiepiscop al Constantinopolului. În această înaltă slujire, el luptă împotriva relelor pe care le-a găsit, așezând peste tot buna rânduială. Mai mult chiar, în predicile sale a început să osândească toate păcatele celor bogați și puternici, ca mândria, lăcomia, lupsul, necinstea și altele, începând chiar cu împărăteasa de atunci, Eudoxia. Toate aceste lucruri i-au atras dușmânia împărătesei, care a poruncit să se convoace un sinod care să-l înlăture din scaunul vladicesc. A fost trimis astfel în exil, însă la scurt timp este readus, căci se răsculaseră păstoriții săi care cereau revenirea ierarhului în scaun. De frica unei răscoale populare, conducerea Imperiului recheamă în scaunul patriarhal pe Ioan. Aceasta a fost prima victorie a credincioșilor asupra răufăcătorilor marului ierar. Trimite misionari în părțile pământului nostru strămoșesc. Din Știția Minor, Dobrogea de astăzi, vine la Constantinopol Ioan Castian, pe care Sfântul Ioan îl hirotonește diacon în anul 404. După aceasta, Ioan Casian este trimis la Roma, ca misionar, unde înființează în Marsilia primele comunități monahale. Când din cauza lingușirilor de la curtea imperială, Sfântul Ioan Gură de Aur este înlăturat, printre cei care își ridică glasul împotriva acestei nelegiuiri, se află și Teotim I de Tomis, prieten cu Sfântul Ioan, care îl mustră pe Epifaniu, considerându-l Iuda. Sfântul Ioan alcătuiește liturghia care poartă numele și rugăciuni mistuitoare, mai ales la primirea Sfintei Împărtășanii. După revenirea din primul exil, Sfântul Ioan nu încetează nici acum să mustre predici pe împărăteasă. Dușmanii țes noi implici. Ioan este dus iarăși în exil, într-un loc foarte îndepărtat, la Cucuz, în Armenia Mică. Pe drum a fost supus, din porunca matroanelor, la un tratament inuman. Gama suferințelor ne este cunoscută din scrisorile sale. Pentru a-i pierde ochii, era ținut cu vederea în razele arzătoare ale soarelui marin, gol și cu capul descoperit, capătă insolație și e cuprins de friguri. Este apoi lăsat să fie jefuit și bătut de tâlhari. Soldații îl bruschează, cade în genunchi și este lovit fără milă. Suferind de foame și de sete, abia își ducea zilele, iar organismul său nu a mai rezistat. A cerut permisiunea să meargă la o capelă, este chemat preotul cu Sfânta Împărtășanie. După primirea Sfântului Trup și Dumnezeescului Sânge, ridică fruntea spre cer rostind: mor în liniște pentru credința în Hristos, pentru cinste și dreptate. Slavă Dumnezeu pentru toate! Așa s-au spus zilele celui mai mare vorbitor creștin și ierarh de o modestie uimitoare la 14 septembrie anul 407. După 30 de ani de la moartea sa, în anul 438, împăratul Teodosie aduce rămășițele pământești ale Sfântului, depunându-le în Biserica Sfinții Apostoli din Constantinopol, fiind înconjurate de rugăciunile calde și sincere ale acelora cărora le fusese conducători sufletesc. Acestea au fost, pe scurt, dragi părinți și frați creștini, viețile acestor trei ierarhi pe care îi prăznuim astăzi. Pe pământul nostru străbun, acești trei ierarhi au fost cinstiți încă de la început. Așa cum am arătat, ierarhii și clericii ținuturilor dobrogene le-au luat apărarea și au cinstit ca mari apărători ai dreptului credinței. Întâi stătătorul scaunului mitropolitan al țării românești se pomenește încă de la obținerea autonomiei în anul 1885 ca locțitor al Cezareei Capadocii. Ce cinste mai mare pentru credincioșii, ierarhii și clericii ortodoși români ar fi decât aceasta, că moștenesc titulatura scaunului unde acum 16 secole era Sfântul Vasile cel Mare. Sfinții trei ierarhi sunt cei mai mari tâlcuitori ai cuvintelor Sfintelor Scripturii. Ei au lăsat o uriașă operă de elită a literaturii patristice. Ei sunt dascălii teologilor, florile gândirii creștine din veacul de aur al Bisericii, biciuitorii societății sclavagiste, întemeietorii pedagogiei creștinii și filocaliei. Sfinții trei ierarhi sunt pomii cei mai roditori ai creștinismului practic, cu fructe de dreptate, de pace, iubire pentru aproapele. Iată de ce se numesc luceferii creștinătății, permanent aprinși în candelele adevăratei credințe creștine. Ei sunt coloana nesfârșită a tezaurului teologiei, pe care s-a gravat viața lor în Hristos și sacrificiul neprecupețit pentru salvarea omului din ghearele nedreptății. Orânduirea de atunci încuraja îmbogățirea unora prin munca brută a sclavilor. Pentru aceasta, Sfinții trei ierarhi sunt comparați cu biciul cel întreit, împletit al Dumnezeu împotriva exploatării. Cultura lor aleasă și multilaterală este îndemn pentru cercetare. Viața desăvârșită a lor este exemplu viu care trebuie urmat. Fiecare dintre Sfinții ierarhi prăzuniți la 30 ianuarie au avut merite deosebite, dar multe din ostenirile lor sunt aproape aceleași la toți, așa încât cu greu am putea spune că vreunul dintre ei s-a ridicat deasupra celorlalți. Să vedem care sunt asemănările dintre ei. Toți trei au trăit în veacul al VI-lea, numit veacul de aur al creștinătății. Toți trei s-au născut în familie evlavioase creștine și au avut parte de o educație aleasă, datorită mai cu seamă mamelor lor. Toți trei și-au agonisit știință înaltă la cele mai vestite școli ale vremii, fiind pilde vrednice de urmat pentru ceilalți colegi ai lor, prin sârguința la învățătură și prin purtarea lor. Toți trei, după isprăvirea învățăturii, au trăit o viață retrasă, în rugăciune stăruitoare și muncă. Au trăit în post aspru și continuu până la moartea lor. Au făcut multe minuni încă din timpul vieții lor. Toți trei s-au împotrivit la început să primească taina preoției, socotind că nu sunt îndeajuns de vrednici pentru asemenea slujire în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Pentru meritele lor deosebite, Dumnezeu i-a ridicat pe cele mai de seamă scaunul vrednicești ale vremii pentru a răspândi de acolo cu și mai multă putere lumina adevărului dumnezeiesc, dovedindu-se a fi vrednici păstori ai credincioșilor lor. Toți trei au fost mari sprijinitori ai săracilor, orfanilor, bolnavilor și ai tuturor celor aflați în suferință, ridicându-se însă și împotriva bogaților lacom și asupritorilor. Toți trei au luptat prin cuvânt și prin scrisul lor pentru lămurirea adevărurilor de credință ortodoxă, împotriva rătăcirilor și credințelor deșarte. Toți trei au fost mari predicatori și scriitori bisericești, lăsând posterității un număr mare de cărți de învățătură, alcătuind felurite cântări și rugăciuni. Sfinții Vasile și Ioan ne-au lăsat și liturghiile care le poartă numele, mult asemănătoare între ele. Toți trei au scris lucruri frumoase despre prietenie, iar chipul prieteniei dintre Sfinții Vasile și Grigorie rămâne o pildă mereu vie pentru creștini până în ziua de astăzi. Iar dacă ne întrebăm prin ce fapte s-a ridicat fiecare mai mult deasupra celorlalți, atunci vom spune că Sfântul Vasile s-a distins prin organizarea așezămintelor de binefacere, Sfântul Grigorie prin arta poeziei și prin știința și înțelepciunea cu care și-a scris lucrările teologice, iar Sfântul Ioan prin bogata sa lucrare de predicator și de tâlcuitor al Sfintei Scripturi. În aceste motive, cei trei sfinți, mari dascări ai lumii șerari, sunt socotiți drept cele mai strălucite echipuri de păstori ai turmei lui Hristos și de propovăduitori ai cuvântului dumnezeiesc, adevărați ctitori ai ortodoxiei. Se cuvine, deci, ca și noi, pururile să-i cinstim cu cântări de laude, să ne rugăm lor în toate clipele vieții pentru mântuirea sufletelor noastre, după cum ne și îndeamnă Sfânta Biserică într-o patrul alcătuit în cinstea lor, care zice, pe acești trei luminători mai mari ai dumnezeirii, cei trei strălucitoare, pe cei ce luminează lumea cu razele dumnezeieștilor învățături, pe râurile înțelepciunii cele lumiere purgătoare, care au dat pe toată făptura cu apele cunoștinței de Dumnezeu, pe Marele Vasile și de Dumnezeu Cuvântătorul Grigorie, împreună cu slăvitul Ioan, cel cu limba și cu cuvintele de aur, toți cei iubitori de cuvintele lor, adunându-ne cu cântări să-i cinstim. Ca aceștia trăim în pururea se roagă pentru noi. Amin.